Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 18 aprilie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi vreme posomorâtă din nou, în continuare, cu lumina zilei ciuruită de ploi răzlețe și estompată un pic de nord-sud.
Maximele astăzi vor fi cuprinse în nord între 8 și 11 grade, în centru între 9 și 12, iar la sud termometrele vor arăta 10-13 grade.
În ciuda redresării legislației menită să reducă fenomenul arestărilor nejustificate în Republica Moldova, starea de lucruri din acest punct de vedere pare să se înrăutățească. Un indiciu în acest sens ar fi faptul că în 2018, de exemplu, rata demersurilor de arestare acceptate de judecătorii de instrucție a fost cea mai mare înregistrată vreodată, peste 88%, susțin reprezentanții societății civile. O convorbire la această temă peste câteva minute cu Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice.
În partea a doua a ediției, ascultați în reluare rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre starea echipamentelor din instituțiile medicale publice. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu despre anticomunismul care poate căpăta conotații grotești.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Metropolia Moldovei a făcut precizări privind delegația care va aduce focul Haric anul acesta. Banca Națională a dat asigurări privind deprecierea leului față de euro, spunând că nu prevestește vreo criză, și în Statele Unite se va publica o variantă ceva mai amplă a faimosului raport Mueller. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Metropolia Moldovei a spus că anul acesta din delegația care va aduce focul Haric de la Ierusalim nu vor face parte politicieni, ci numai preoți. Secretarul Metropoliei Moldovei, Vadim Cheibaș, a fost citat de Realitatea.md cu declarația că delegația va fi condusă de Mitropolitul Vladimir și nu va cuprinde niciun om politic, fără vedete, a insistat funcționarul Metropoliei. Cheibaș a mai precizat că delegația va merge cu o cursă obișnuită de avion, iar membrii își vor plăti drumul și o noapte la hotel. Din delegația care a adus focul Haric anul trecut au făcut parte mai mulți politicieni democrații, iar mai înainte merseseră la Ierusalim cu aceeași ocazie politicieni ca Vladimir Voronin, Vlad Filat sau Igor Dodon. Banca Națională a Moldovei a dat asigurări că deprecierea leului față de euro în ultimele zile a fost doar o ajustare și nu prevestește vreo criză. Nu există premize pentru situații de criză pe piața valutară, existând decalaje minore între cerere și oferta de valută străină. Principalii operatori de pe piață manifestă calm și activează în regim normal, a spus ieri BNM, citată de TV8. Aceeași sursă amintește că ieri un euro a ajuns să coste 20 de lei și 25 de bani la casele de schimb, cu 20 de bani mai mult decât cu numai două zile mai devreme. Liderii blocului acum, Andrei Năstase și Maia Sandu, s-au întâlnit ieri la Chișinău cu ambasadorul Statelor Unite Derek Hogan, al Uniunii Europene Peter Mihalcu și cu ambasadorul Federației Ruse Oleg Vasnetsov. Potrivit IPN, s-a discutat impasul creat în discuțiile pentru formarea unei noi majorități parlamentare după alegerile de la 24 februarie. Tot ieri, deputatul Ilan Șor a avut o întrevedere numai cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Vasnetsov. Potrivit unui comunicat de presă de la Parlament, Șor și ambasadorul rus au discutat despre relațiile seculare de prietenie moldoruse, despre nevoia cunoașterii limbii ruse în Moldova și despre realizările obținute la Orhei de Șor în calitate de primar. În România, principalul partid de guvernământ social-democrat i-a retras ieri sprijinul politic ministrului justiției, Tudorel Toader. Conducerea social-democrată a luat decizia care ar urma să ducă la excluderea lui Toader din cabinet, după ce Toader nu aprobase ordonanțe de urgență, ce l-ar fi scăpat de dosare penale pe liderul PSD, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. În vârstă de 59 de ani, Toader a fost numit ministrul justiției în februarie 2017, dar și-a pierdut treptat sprijinul în cabinet. Și în Statele Unite, Ministerul Justiției urmează să facă publică astăzi o variantă mai amplă, dar tot cu unele nume și informații obliterate, a raportului privind acuzațiile de amestec rusesc în alegerile câștigate de Donald Trump. Imediat după publicarea raportului, Mueller, cum îi se spune, o echipă de colaboratori a lui Trump, în frunte cu avocatul Rudy Giuliani, va da publicității o dezmințire a raportului. Trump a spus deja pe Twitter că raportul îl exonerează total, dar criticii săi spun că documentul îl incriminează, cel puțin în ce privește bănuierile de obstrucționare a actului de justiție. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, asculta și citi produsele noastre multimedie din cadrul campaniei Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vlad Gribincea. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea, vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală. Așadar, există un angajament al Guvernului Republicii Moldova față de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei și trebuie să înțelegem și față de cetățeni să reducă fenomenul arestărilor nejustificate sau ale celor contrare legii. Într-o comunicare adresată Comitetului de Miniștri, însă organizația pe care o reprezentați pare să contrazică optimismul sau justificările autorităților și constată că rata înaltă de arestare și motivarea insuficientă a hotărârilor de arestare continuă să fie probleme îngrijorătoare. Pe ce se bazează, iată, o astfel de constatare, domnule Gâmbincea?
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Republica Moldova în mai mult de 20 de dosare pentru motivarea insuficientă a arestărilor de către judecători. Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei cere statului ca după prima condamnare statul să întreprindă toate măsurile posibile pentru a preveni acest fenomen în viitor. Prima condamnare de acest gen a venit în octombrie 2005, adică 14 ani în urmă aproape, și fenomenul încă există. Pe ce ne-am bazat? Că n-am constatat că fenomenul că există și chiar este la cote mai înalte decât, să spunem, 4-5 ani în urmă. Sunt statisticile oficiale care confirmă acest lucru, plus calitatea însăși a hotărârilor judecătorii este examinate de noi, care ne fac să gândim că judecătorii de instrucție autorizează 9 din 10 de mesuri ale procurorilor, ceea ce este neobișnuit, chiar comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în anii 2003-2004, când această rată era cu cel puțin 10% mai mică.
Dar, de fapt, ce înseamnă o arestare nejustificată sau insuficientă nejustificată în condițiile Republicii Moldova?
Pentru ca o persoană să fie arestată, procurorii trebuie să dovedească, prin probe, că persoana nu că este vinovată, că este o bănuială că el ar putea să fie comis această infracțiune. Că persoana, existind această bănuială, poate fugi de la proces, poate influența martorii sau comite alte infracțiuni. Dacă aceste elemente nu sunt dovedite suficient, persoana nu poate fi arestată, trebuie să rămână în libertate.
Și este un...
Judecătorii moldoveni nu prea argumentează aceste aspecte, chiar dacă ele sunt prevăzute și în legea moldovenească. Și, practic, arestează, am spus, 9 din 10 persoane solicitate de procuror prin motivări de banchetă. Însemnând, în termeni practici, că orice persoană care o dorește procurorul să fie arestată, este de fapt arestată.
Și ați putea face referire la vreun caz concret, relevant în acest sens?
Da, sunt destul de multe cazuri de acest gen. Exemplu clasic, cred că sunt dosarele, chiar dosarul Șarban, da? Domnul Șarban a fost pretor de Chișinău, care a fost reținut de către procurorii anticorupție cu cu 14 ani în urmă, iar drept motivare a arestării nu s-a scris în ce vor consta riscurile, ci doar s-au reprodus prevederile din codul de procedură penală. Această practică, în mare parte, este prezentă și astăzi.
Da. Deci, rata demersurilor în 2018, demersurilor de arestare acceptate de judecătorii de instrucție, a fost cea mai mare înregistrată vreodată, de 88,4, ca să trece și la procente. În textul adresat domnule Gribincea Consiliului de Ministri de organizația dumneavoastră se menționează că această stare de lucruri este explicabilă nu atât prin deficiențele legislației, cât prin lipsa de independență a judecătorilor. Ce se are în vedere, de fapt, dacă ați putea deschide un pic parantezele aici?
Deseori judecătorii spun că ei nu respectă într-o totul standardele internaționale, deoarece legea moldovenească nu le permite acest lucru. În cazul arestărilor, acest lucru nu este așa. În anul 2016 am avut modificări considerabile la acest capitol și acum legislația moldovenească răspunde într-o totul standardelor europene. Totuși, aceste legi, chiar dacă s-au modificat, nu sunt aplicate efectiv în practică. Adică n-am văzut o schimbare în anul 2016 în coace calitativă. Deci, totuși am văzut, este adevărat, este că procurorii solicită mai rar demersuri de arestare raportat la numărul de cauze pe care le-au în examinare. Însă dacă totuși demersul ajunge în judecată, șansa de a fi arestat este mai mare decât anterior.
Multe s-ar explica prin, iată cum spuneți, prin presiunile exercitate asupra judecătorilor, dar este oare vorba doar despre asta? Putem suspecta, de exemplu, că rata exagerată de acceptare a demersurilor de arest ar fi cumva cauzată și de atitudinea judecătorilor, de modul lor de a vedea lucrurile, în afară de presiunile la care sunt supuși.
Eu nu cred că judecătorii au o mare plăcere să pronunță hotărâri vădit nemotivate.
Da.
Din contra, eu cred că judecătorii ar avea o plăcere să pronunțe hotărâri bine motivate pe care toți le înțeleagă. Și atunci când judecătorul nu scrie aceste motive, prezumția juridică ce obține este că astfel de motive nu există. De ce acest lucru se întâmplă? S-a constatat, cel puțin de către Comisia Internațională a Juriștilor, că în justiția din Republica Moldova predomină frica. Exact așa ca și în multe autorități publice. Iar această frică impune judecătorii implicit să adopte hotărâri care cred ei sunt convenabile guvernării. Și în mod surprinzător, toate persoanele care au fost vocale cumva sau au întreprins acțiuni la limită în potriva reprezentanților autorităților, sfârșesc nu chiar bine în justiție.
Și atunci când se vorbește de volumul prea mare de lucru, care reduce din calitatea examinării dosarelor, ce ar trebui să se înțeleagă? Că judecătorii sunt supra-solicitați?
Este adevărat că nu doar frica este unul din factorii care, cred eu, influențează motivarea arestărilor. Judecătorii care examinează arestările sunt o categorie specială de judecători. Sunt judecătorii desemnați doar pentru a examina, de a verifica legalitatea activității procurorilor în cadrul dosarelor penale. Acești judecători sunt până la 50 la număr. Și ei erau 50 încă cu 10 ani în urmă. Din anul 2006 până în anul 2018, volumul de muncă efectiv al acestor judecători a crescut cu 250%. Iar numărul nu s-a schimbat, ceea ce constrânge pe ei și mai mult ca să examineze cât mai repede aceste cereri, fiindcă iau un termen limit, destul de scurt, pentru a lua o decizie pe aresturi, pe interceptări, pe percheziții.
Da.
Intuim noi că volumul mare de asemenea este unul din considerentele ce nu le permit judecătorilor să motiveze hotărârile.
Centrul de Resurse Juridice îndeamnă Consiliul de Ministri să solicite autorităților moldovene ca orice persoană reținută sau arestată cu încălcarea articolului 5 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului să poată solicita despăgubiri, indiferent de hotărârea pronunțată asupra fondului acuzațiilor aduse împotriva sa. Articolul 5 se referă tocmai la
exercițiile ilegale de libertate.
Da, da. Până acum n-a existat această posibilitate, domnule Grebincea?
Ea nici acum nu există, adică în Republica Moldova persoana poate cere compensații pentru că a fost arestat ilegal, doar dacă a fost achitată și doar după ce a fost achitată. Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei în general spune că nu trebuie condiționat obținerea compensațiilor de achitare. Persoana poate fi vinovată, ipotetic, dar în pofida acestui lucru pot să nu existe probe pentru arestare. Fiindcă arestarea și vinovăția sunt două lucruri totalmente diferite. Și chiar dacă există motive de condamnare, dar nu există motive pentru arestare, persoana trebuie să țină compensații. În Republica Moldova, la moment, aceste lucruri nu sunt. Și cu 2 ani în urmă, Comitetul de Miniștri a recomandat același lucru Guvernului Republicii Moldova să modifice legislația și să asigure că oricare persoană arestată sau reținută ilegal are dreptul să obține compensații pentru această încălcare.
Dar iată, de ce măsurile preventive alternative arestului sunt utilizate mai puțin?
E interesantă întrebare. Abordarea generală la nivel internațional este următoare. Dacă nu poți să motivezi arestarea, trebuie să aplici alte măsuri non-privative de libertate. Asta e coroborat și cu condițiile de detenție. Se spune, cel puțin în Republica Moldova, multe închisori sunt supraaglomerate. Cu condiții proaste de detenție. Și atunci întrebarea este, dacă ai condiții proaste de detenție, le ai supraaglomerate, n-ai motive de arest, de ce arestezi? Răspunsul este simplu. Dacă nu poți deții persoane în condiții bune, trebuie să oferi alternative arestului. Sunt brățare electronice de monitorizare, sunt arest la domiciliu, sunt control judiciar, cauțiune, sumedine de alte măsuri. În Republica Moldova am constatat că aceste măsuri alternative arestului sunt aplicate extrem de rar. Fapt constatat, de fapt, în 2018 de Consiliul perioada magistraturii însăși.
Da. Să auzim acum, domnule Grebincea, și vocea acuzatorilor, argumentele procurorilor, de exemplu, care invocă, se pare, o altă realitate, cel puțin aparența este asta. Se face referire, de exemplu, la faptul că pentru 2018, potrivit statisticilor, ar exista o micșorare a numărului persoanelor reținute cu aproape 24%, a demersurilor de arestare preventivă cu aproape 32%, iar persoanele reținute care au fost arestate preventiv s-ar spune într-un studiu cu peste 34%. Există totuși alte cifre cu care se operează?
Este adevărat, dar trebuie să raportăm acest lucru și la populația penitenciarilor. Toată populația penitenciară a scăzut.
De ce?
Adică a fost un trend generat pe toate categoriile. Iar dacă calculăm numărul persoanelor arestate la numărul persoanelor deținute pe sistem, penitenciar. În penitenciar stau și persoane condamnate și persoane arestate. Păi numărul celor arestate, comparativ cu anii precedenți, a crescut.
Da.
Adică, da, a scăzut numărul arestaților, dar a scăzut în genere numărul persoanelor deținute.
E un
fenomen, și asta e unul. Doi, scăderea numărului arestărilor nu se datorează atitudinii procurorilor, ci unei modificări legislative din 2018, care a scos o categorie mare de acuzații care interzis arestarea persoanei, un număr mare de persoane de la arestare. Adică dacă până în anul 2018 puteai să arestezi orice persoană suspectată de comiterea unei infracțiuni pentru care poate fi condamnat cu cel puțin un an de închisoare. Din 2018 acest nivel minim a fost ridicat la 3 ani de închisoare. Un număr mare de infracțiuni, pur și simplu pentru un număr mare de infracțiuni nu mai poți aresta. Eu cred că asta a fost explicația principală de ce numărul persoanelor arestate a scăzut.
Da, și pe final.
Mai este încă o chestie. Noi ne-am uitat peste datele statistice câte persoane sunt arestate, sunt deținute în Republica Moldova raportat la populația țării în comparație cu alte țări. Și am constatat că în Republica Moldova populația penitenciară este extrem de înaltă. Noi suntem aproape de două ori în Republica Moldova se dețin în penitenciare două ori mai mulți oameni decât media europeană. Iar la acest capitol Republica Moldova se află pe locul 5 între cele 47 membri ale Consiliului Europei. Adică acești indicatori nu pot vorbi nici de cum de mândrețirea fenomenului.
Da. Domnule Grebincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vlad Grebincea.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Mircea Țicudean.
Metropolia Moldovei a spus că anul acesta din delegația care va aduce focul harig de la Ierusalim nu vor face parte politicieni, ci numai prelați. Precizarea a fost făcută de secretarul Mitropoliei, Vadim Keibaș. El a spus că membrii delegației își vor plăti drumul și o noapte la hotel. Banca Națională a Moldovei a dat asigurări că deprecierea leului față de euro în ultimele zile a fost numai o ajustare și nu prevestește vreo criză. Joi, un euro ajunsese să coste 20 de lei și 25 de bani la casele de schimb valutari, cu 20 de bani mai mult decât cu numai două zile mai înainte. Liderii blocului acum, Andrei Năstase și Maia Sandu, s-au întâlnit ieri la Chișinău cu ambasadorul Statelor Unite Derek Hogan, al Uniunii Europene Peter Mihalko și cu ambasadorul Federației Ruse Oleg Vasnetsov. Potrivit IPN, s-a discutat impasul creat în discuțiile pentru formarea noii majorități parlamentare după alegerile cu rezultat neconcludent de la 24 februarie. În România, principalul partid de guvernământ social-democrat i-a retras ieri sprijinul politic ministrului Justiției Tudorel Toader. Conducerea social-democrată a luat decizia ce ar urma să ducă la excluderea lui Toader din cabinetul de miniștri după ce Toader nu aprobase ordonanțe de urgență care l-ar fi scăpat de dosare penale pe liderul social-democraților, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Și în Statele Unite, Ministerul Justiției ar urma să facă publică astăzi o variantă mai amplă, dar tot cu unele nume și informații obliterate sau redactate, a raportului privind acuzațiile de amestec rusesc în alegerile din 2016 câștigate de Donald Trump. Acestea au fost știrile, pe scurt, de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Clasnichi.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Deputatul blocului acum, Sergiu Litvinenko, susține că dacă Partidul Socialiștilor va insista pe formarea unei coaliții cu blocul acum, atunci este clar că se orientează spre alegeri anticipate. O altă versiune ar fi că acest comportament ar duce PSRM spre o coaliție cu democrații, consideră acesta, citat de Jurnal TV. Parlamentul a reiterat că blocul acum nu își dorește vreo coaliție sau alianță cu PSRM. Citez, această alianță este de principiu imposibilă, a declarat Sergiu Litvinenko. Directorul Institutului Economiei de Piață, Roman Chircă, consideră că se creează o panică exagerată în jurul deprecierii leului care s-a înregistrat în ultimele zile, iar speculanții pieței valutare ar fi în așteptarea unor asemenea agitații, transmite IPN. Expertul economic spune că această creștere este o fluctuație puțin mai alertă decât cea obișnuită. Potrivit lui, există anumite premise, cum ar fi cererea sporită de valută, dar și incertitudinea politică din Republica Moldova. Citez, eu cred că în continuare leul se va deprecia față de monedele principale, dar sunt fluctuații minime, nici pe departe o fluctuație semnificativă, subliniază Chircă. Tot IPN scrie despre faptul că piețele din Chișinău nu sunt atractive pentru că sunt insalubre și au un aspect dezorganizat și inestetic. Paulina Cernăuțanu, care semnează o cercetare la subiect, menționează că pentru a face piețele din Chișinău atractive, este necesar ca autoritățile publice locale, administratorii piețelor, agenții economici să fie într-o strânsă și continuă comunicare și colaborare. În ediția de astăzi, a ziarului de gardă, citiți despre cumpărăturile de anul trecut ale șefilor de la Procuratura Generală, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Procuratura Anticorupție și Procuratura Municipiului Chișinău. Tot mâine găsiți un text cu detalii despre recenta ședință din dosarul Filat și în același număr citiți un interviu cu avocatul poporului Mihail Cotorobai despre respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, condițiile de detenție ale lui Platon și serviciile medicale acordate lui Filat. Punem punct aici. Mai multe găsiți în presa.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Un raport despre echipamentele din instituțiile medico-sanitare publice făcut de avocatul poporului Mihai Cotorobai mi-a umplut sufletul de decepție. Va să zic că citez, unele dispozitive aflate în dotarea instituțiilor medicale au o durată de exploatare de până la 40 de ani, normele internaționale fiind de 10 ani. Iar din cele 34 de aparate rentgen analizate, mai mult de jumătate au o uzură de la 75% la 100%, ceea ce comportă risc pentru pacient și personal. Am încheiat citatul. Mai sunt și alte amănunte în stare să ne încrețească fruntea sau să ne provoace o mare tristețe. Peisajul cu instituțiile medico-sanitare publice e jalnic, dezolant. Cum am ajuns în situația asta? Chestia că statul e sărac și nu are suficienți bani mi se pare o poveste de adormit copii. În 27 de ani se putea face ceva în această direcție. Nu s-a făcut pentru că nu s-a dorit, pentru că s-a perorat despre zeci de priorități, agricultură, problemă transnistreană, integrare europeană sau euroasiatică, iar medicina nu a fost niciodată cu adevărat o prioritate. Sunt convins că dacă se dorea, se făcea. Cum e posibil ca în instituțiile noastre să mai funcționeze aparate rentgen de 40 de ani? Chiar nu există bani pentru niște aparate noi? Pentru alegeri și pentru finanțarea partidelor există, iar pentru aparate rentgen nu există? Eu nu cred. Pur și simplu, pe conducătorii și cinovnicii moldoveni îi cam doare în cod de sănătatea populației. Ei merg la clinici private cu echipamente noi, iar masele să fie bune să meargă în clinici cu echipamente perimate și să-i voteze la alegeri. Cum vreți, stimați conducători, să-i convingeți pe oameni să rămână în țară cu asemenea echipamente medicale? Chiar sunt curios să știu.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Într-un articol publicat în perioada interbelică, Mihai Ralea imagina o discuție în contradictoriu între două studente, o discuție ce devine tot mai aprinsă până când una dintre tinere, epuizând argumentele, o apostrofează pe cealaltă, tuberculoasă. Cam la fel se rezolvă și polemicile în care se confruntă astăzi politicienii noștri, numai că invectiva cel mai des utilizată este securistule. Când luni s-a judecat ultimul termen, care n-a mai fost în fapt ultimul, din procesul lui Liviu Dragnea, simpatizanții acestuia purtau pancarte pe care scria România, nu-ți mai devora patrioții sau Dragnea în libertate, opriți fosta securitate. Știm bine că Partidul Social-Democrat a pus monopol pe sentimentul patriotic, însă e greu să înțelegem care e rolul fostei securități în inculparea lui Liviu Dragnea. Fosta securitate a fost și este invocată insistent pentru a discredita două partide apărute recent pe scena politică, Plus și Uniunea Salvați România, partide ce au format o alianță care se anunță a fi un competitor redutabil la alegerile pentru Parlamentul European. Intrăm în plin absurd atunci când demascarea securiștilor și a comuniștilor se face la Antena 3, televiziunea lui Dan Voiculescu, adică unui individ care a fost dovedit drept turnător la securitate, un turnător abject, întrucât și-a denunțat până și rudele. Când arunci vorbe în vânt, când te joci cu formule infamante doar pentru a-ți distruge adversarul, când minți ca să câștigi capital politic, când în fine manipulezi istoria, îți bați joc de memoria celor care au suferit cu adevărat. S-a vorbit, mai ales în anii 90, despre anticomunismul de operetă. Ceea ce vedem noi astăzi este un jalnic anticomunism de bâlci. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.